Και να συναντήσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργό Εξωτερικών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και όχι μόνο. Κύριε Θεοχάρη, καλή σας μέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους και όλους.
Ήρθε αυτή η ιστορία σε μια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση ανέκαμπταν δημοσκοπικά και μάλιστα με εντυπωσιακούς ρυθμούς, είναι η αλήθεια, σε βαθμό που κάποιοι ερευνητές να λένε ότι υπό προϋποθέσεις ακόμα και αυτοδυναμία θα μπορούσε να ξαναδιεκδικήσει σε τυχόν δεύτερες κάλπες στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως αυτή η υπόθεση με τη δεύτερη δικογραφία, τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω, χάσαμε το λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι και η τελευταία, φέρνει τα πράγματα λίγο τούμπα και τα ερωτήματα είναι τεράστια. Τεράστια όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητα του κράτους και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και ως προς τη διαιώνιση μιας κατάστασης από την οποία υποτίθεται είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση ότι θα μας απαλλάξει.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, πολλά πράγματα συμβαίνουν, οι εξελίξεις και στο εξωτερικό και στη χώρα μας είναι σημαντικές και οπότε έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθειά της να υλοποιεί το πρόγραμμα όπως το έχει υποσχεθεί στις εκλογές του 23 στον ελληνικό λαό και φυσικά με αυτή την παρακαταθήκη, αν θέλετε, ή με αυτό το σκεπτικό να ζητήσει την επανεκλογή της από τον ελληνικό λαό τώρα.
Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή για την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή που είναι. Εγώ γενικώς είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό και στο πεδίο των, αν θέλετε, των συμμαχιών της χώρας μας, της ισχύως της, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει φέρει ουσιαστικά και πολύ σημαντικά αποτελέσματα και αυτό είναι φανερό στο μέσο πολίτη. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει δημιουργήσει μια αίσθηση ότι υπάρχει και ζήτημα θεσμών με τη χώρα.
Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έχει... Αδίκως.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, αδίκως όχι. Αλλά υπάρχουν όμως και υπερβολές συγχρόνως. Είπατε προηγουμένως κατά πόσον πρέπει να σταματήσει το Ρουσφέτη ή όχι. Ο βασικός τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με την πολιτεία είναι μέσω του βουλευτή, του τοπικού βουλευτή, τον οποίο ενδεχομένως ξέρουν ή έχουν ψηφίσει ή εν πάση περιπτώσει βρίσκουν ένα τηλέφωνο για να μπορέσουν να τον πάρουν. Και εκεί πέρα εκφράζουν είτε την αδικία τους, το παραπονό τους.
Μα είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, κύριε Θεοχάρη? Συγγνώμη, δηλαδή σήμερα συζητάμε, είναι μια μέρα ιστορική, είναι μια μέρα που ο άνθρωπος θα βρεθεί στην αθέατη πλευρά της Ελλήνης. Και εμείς συζητάμε τώρα για τη διαιώνιση του Ρουσφετιού. Είναι δηλαδή στόχος και ρόλος όχι της σημερινής κυβέρνησης. Εγώ δεν το παίρνω, ας πούμε. Οποιασδήποτε κυβέρνηση εν έτη 2026 είναι να δημιουργήσει τις θεσμικές προϋποθέσεις ώστε να μην χρειάζεται το Ρουσφέτη. Όχι να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, στόχο είναι.
Αν αδικηθείτε εσείς, κοιτάξτε, μια στιγμή λίγο. Για να ξαναλέω.
Υπάρχουν θεσμοί. Αν αδικηθεί ένας πολίτης, κύριε Θεοχάρη, επειδή το ακούω. Υπάρχουν οι θεσμοί. Υπάρχει η δικαιοσύνη. Υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ο συνήγορος του καταναλωτή.
Μια στιγμή λίγο.
Τι είναι δηλαδή αυτό?
Ο ρόλος του βουλευτή από το Σύνταγμα είναι να αφουγκράζεται ακριβώς τις ανάγκες και το θέλω των πολιτών.
Και να νομοθετεί. Και να νομοθετεί. Όχι να κάνει ρουσφέτια.
Φυσικά και να νομοθετεί. Αν όμως το αίτημα αυτό τεθεί υπόψη της διοίκησης και είναι δίκαιο και η διοίκηση το αποδεχτεί, αυτό δεν μπορεί να το πούμε ότι είναι μεμπτό. Δηλαδή, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι μεμπτό να στείλει ένα γράμμα ο βουλευτής για το ΙΚΑ και να περάσει
γιατί
αυτό το.
Γιατί πρέπει όμως να διαμεσολαβήσει ο βουλευτής, κύριε Θεοχάρη? Απευθείας στις συναλλαγές με το κράτος. Γιατί χρειάζεται η διαμεσολάβηση? Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας?
Κοιτάξτε, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που λειτουργούν με τον άλλο τρόπο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μακάρι να ήταν όλα τέλεια, αλλά δεν υπάρχει καμία χώρα και σε καμία λογική που αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ξαναλέω, άλλο το ποινικό, και τα ποινικά είναι σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα και δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι ενδεχομένως να υπάρχουν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στη Βουλή και τέτοιες περιπτώσεις. Εννοείται. Άλλο να ξέρεις, παράδειγμα, ότι ζητάς κάτι το οποίο δεν το δικαιούται ο πολίτης, αλλά επιμένεις να το το πάρει παρόλο που δεν το δικαιούται, και άλλο να μεταφέρει το αίτημά του. Και εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν δεις ότι πράγματι η δημόσια διοίκηση δεν ικανοποιεί το αίτημα, ένα δίκαιο αίτημα, αλλά ο νόμος δεν το ικανοποιεί, είναι έτσι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε ότι ο νόμος πρέπει να αλλάξει.
Πάντως αυτό είναι τρόπος που πολιτευόταν κάποιος στη δεκαετία του 50 και του 60, κύριε Θοχάρη, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ο βουλευτής, εάν διαπιστώνει αδικίες, έχει υποχρέωση σαφέστατα να το καταγγέλει το θέμα, να το φέρνει στη Βουλή, να κάνει ερωτήσεις, να παρεμβαίνει θεσμικά. Όχι να παίρνει εξωθεσμικά τηλέφωνα, έλα να κανονίσουμε διυπόθεση του κυρίου Τάδε. Αυτά συνέβαιναν στις δεκαετίες του 50.
Δεν μιλάει κανένας για εξωθεσμικά τηλέφωνα, σε κάθε περίπτωση, ξαναλέμε. Υπάρχουν περιπτώσεις.
Και βγαίνουν συνάδελφοί σας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, με κάθε σεβασμό, και βγαίνουν συνάδελφοί σας και γκρινιάζουν και λένε να κλείσουμε τα γραφεία μας. Δεν τα κλείσετε, κύριε. Αν δηλαδή ο μοναδικός ρόλος που έχετε είναι να κάνετε τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις, συγγνώμη, να τα κλείσετε, ναι. Γιατί εμείς τους βουλευτές, υποτίθεται οι σημερινοί άνθρωποι που υποτίθεται είμαστε εναρμονισμένοι και με την πραγματικότητα που υπάρχει, τους θέλουμε για να νομοθετούν. Όχι για να κάνουν ρουσφέτια.
Ναι, δεν είναι όμως μόνο η νομοθέτηση. Η νομοθέτηση για να μπορέσεις να μειώσεις, παράδειγμα, το χρόνο που δίνονται οι συντάξεις. Το οποίο ήταν ένα αίτημα που έκυγε πάρα πολύ κόσμο. Και πάρα πολλοί κόσμος είχε ανακτήσει, ας το πούμε, περιμένοντας 1, 2 και 3 χρόνια για να πάρει τη σύνταξή του. Δεν κρίνεται μόνο στην νομοθέτηση, κρίνεται και στην υλοποίηση. Και αφού έχει νομοθετήσει κάτι, πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα πάλι το σήμα ο βουλευτής θα πάρει ότι η υλοποίηση αργεί, δεν έχει προχωρήσει.
Δεν είναι ορθότερο όμως έτσι όπως γίνεται τώρα.
Θα μεταφέρει αυτή την κρίνια, θα πιέσει την τάδη υπηρεσία και θα πει: κοιτάξτε, πρέπει να υλοποιήσετε πιο γρήγορα κτλ.
Ανοίγει παραθυράκια πάντως αυτό. Φαντάζομαι τουλάχιστον να συμφωνείτε.
Φυσικά και αυτά τα παραθυράκια δεν πρέπει να είναι υπαρκτά. Υπάρχει πάντοτε ένα όριο ορθής συμπεριφοράς, θεσμικής αν θέλετε μεταφοράς του αιτήματος, και υπάρχει και το όριο της εξωθεσμικής, όπως την είπατε, φυσικά. Και όταν αυτό το όριο ξεπερνιέται, προφανώς ο καθένας από εμάς είναι υπόλογος για τις πράξεις.
Τώρα πέραν αυτού, εντάξει, ας πούμε ότι αφήνουμε έξω την περίπτωση Τσιάρα, την περίπτωση Βαρτζόπουλου, που είναι ας πούμε η προώθηση ενός αιτήματος μέσω ενός mail, μέσω ενός SMS. Ας πούμε ότι αυτά δεν μπορούν να σταθούν στο δικαστήριο, όπως υποστηρίζουν και κάποια κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις όμως. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται για κακούργημα. Και δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής να ζητούνται από αυτούς τους ανθρώπους οι βουλευτικές τους έδρες. Ή δεν έχουμε. Αντιθέτως, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Καραμανλή να λέει ότι εγώ δεν θα ξανακατεύω σε εκλογές.
Αλλά δεν παραδίδω.
Ναι, θα παραμείνω κανονικά βουλευτής.
Κοιτάξτε, ο κάθε ένας από εμάς για τις αποφάσεις του κρίνεται και τον κρίνει ο λαός που το ψήφισε.
Μα είναι δικό του θέμα. Είναι δικό του θέμα.
Κοιτάξτε, καταρχήν ας περιμένουμε λίγο όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Υπάρχουν, αν θέλετε, εδώ τώρα δύο απόψεις, να το πω έτσι, δύο σχολές σκέψεις που συγκρούνται. Η μία λέει απλώς ότι υπάρχουν οι χ διεφθαρμένοι και θα έρθουν οι ψ, οι οποίοι δεν θα είναι διεφθαρμένοι και θα είναι όλα καλά. Ότι είναι απλώς ένα ζήτημα εναλλαγής προσώπων. Γιατί σημασία έχει να δούμε και την πολιτική κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Yeah. Και υπάρχει άλλη λογική, η οποία λέει ότι εδώ χρειάζονται ενδυνάμωση θεσμοί της χώρας. Η χώρα πρέπει να περάσει, όπως ήταν, αν θέλετε, πάνδημο το αίτημα της οικονομικής ανάταξης, και σε αυτό το αίτημα η Νέα Δημοκρατία το 19 απάντησε και έφερε αυτές τις αλλαγές τις μεταρρυθμιστικές στην οικονομία, ώστε η χώρα μας να είναι ένα παράδειγμα προς μήνυση. Τώρα πια το αίτημα, και πολύ ορθώς από τους πολίτες, είναι ότι χρειάζεται θεσμική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της χώρας. Εδώ θα κριτούμε όλοι, διότι και εκεί που στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε αυτά τα πράγματα να μην μπορούν να ξαναγίνουν με την μετακίνηση της αρμοδιότητας από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είδαμε ότι η αντιπολίτευση.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Το σχολιάσαμε και εμείς νωρίτερα.
Άρα λοιπόν κρινόμαστε και από αυτό, διότι προφανώς όταν ζητάς υπό αυτές τις συνθήκες να παραιτηθεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η μόνη λογική είναι της μικροκομματικής εκμετάλλευσης και της αλλαγής
κυβέρνησης. Απ' την άλλη, αν έρθουν και άλλες δικογραφίες, ξέρουμε από την κυρία Κοβέση ότι ετοιμάζονται και άλλες δικογραφίες, και εμπεριέχουν μέσα, αναφέρονται και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, νυν, πρώην, υπουργοί, υφυπουργοί. Δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει πολιτικό πρόβλημα εκεί.
Πάμε σε παρατήσεις με το μήνα, μετά
θα τα δούμε. Κοιτάξτε, ας τα δούμε τώρα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά με το πόσες υπογραφές υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ή τι γίνεται. Εγώ μπορώ να μιλήσω με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
Με αυτά τα δεδομένα, λέει.
Οι κινήσεις γίνονται, είναι αστραπιές. Ο Πρωθυπουργός έδειξε αντανακλαστικά. Περιμένουμε τις ευρύτερες ανακοινώσεις που θα κάνει σε λίγα λεπτά, ώρες.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, από εκεί πέρα, ο ελληνικός λαός κρίνει και την κυβέρνηση, κρίνει και την αντιπολίτευση.
Πολιτικά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με αυτά τα δεδομένα, εντάξει, ας μην πάμε σε άλλες δικογραφίες κλπ. Γιατί ακόμα δεν τα ξέρουμε, να συμφωνήσω. Με αυτά τα δεδομένα, θέτει η αντιπολίτευση ένα ερώτημα. Ότι είναι δυνατόν να στηρίζεται μια κυβερνητική πλειοψηφία σε ενδυνάμει υπόδικους βουλευτές? Μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο?
Τι λέτε τώρα, εδώ έχουμε καταδικασμένους βουλευτές της αντιπολίτευσης και είναι κανονικά στη Βουλή. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε σχέση με το Σύνταγμα μας, τι προβλέπει η θητεία της κυβέρνησης και της Βουλής, ότι είναι τετραετής και ούτω καθεξής. Φυσικά στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση και στηρίζεται ακόμα περισσότερο αυτή την περίοδο, η οποία είναι μια περίοδος μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. Και συνεπώς, προφανώς, όλα όσα γίνονται είναι ζητήματα τα οποία θα τα κρίνει συνολικά ο ελληνικός λαός και τις επιδόσεις κυβέρνησης στους θεσμούς και στην άμυνα και στην οικονομία και στην υγεία και στην παιδεία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τεθούν στην κρίση κάθε ενός από τους πολίτες και με αυτή την, το άθροισμα που θα κάνει των θετικών και των αρνητικών θα πάει να ψηφίσει και να κάνει τις επιλογές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα
και καλή συνέχεια.
Καλά, καλή
να είστε καλά.
Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα να έχουμε.